говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відправляється з візитом до російської столиці. Там на неї завтра чекатиме прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Прем'єр-міністри будуть обговорювати енергетичні питання у взаєминах обох країн. Спостерігачі говорять, що Юлія Тимошенко їде до російської столиці, щоб заручитися політичною підтримкою Володимира Путіна на майбутнє. А в майбутньому на Україні, як відомо, і політичні негаразди, і президентські вибори, одних з можливих учасників яких в Росії якраз вважають саме пані Тимошенко. Чи дійсно політичні мотивації головне, що цікавить Володимира Путіна у Юлії Тимошенко? Чи дійсно сторонам доведеться домовлятися з приводу складних енергетичних проблем? Про все ми поговоримо з нашими гостями. Це депутат Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко Ігор Гринів і політолог Олександр Дергачов. Однак все це буде після новин на Радіо Свобода. Повертаю ефір до Праги.
Вітаю, Віталію. Коротко про головне. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. У Туркменістані позаштатного співробітника Радіо Свобода силоміць помістили у психіатричну лікарню. Віктора Зубкова обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». А зараз детально. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі в підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр Іван Васюник після засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, яке пройшло сьогодні у Відні. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами стадіону мають здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю для Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Повідомив Радіо Свобода Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Ціна газу для України з 2009 року може сягнути понад $400 за тисячу кубометрів. Як заявив заступник голови ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, саме така вартість палива чекає на Україну в разі, якщо домовленості про купівлю газу з середньоазійськими країнами будуть досягнуті на підставі середньоєвропейських цін. Пан Міллер зазначив, що «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою контракту. Завтра український прем'єр Юлія Тимошенко їде до Москви зі своїм російською колегою Віктором Володимиром Путіним. Вона говоритиме, зокрема, і про газ.
Як голова ради директорів цієї компанії, я буду у першу чергу послідовно захищати інтереси держави, а як член уряду бачу відповідальність за ефективне дотримання балансу між інтересами держави і задачами розвитку самої компанії.
Це був голос Віктора Зубкова, якого сьогодні обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». Заступником голови ради директорів залишився Олексій Міллер, який обіймає також посаду голови правління компанії. Його заступником призначили Олексія Міллера, який обіймає посаду керівника правління компанії. До Зубкова посаду голови ради директорів «Газпрому» обіймав нині президент Росії Дмитро Медведєв. Ця державна компанія-монополіст серед іншого займається поставками газу за кордон, в тому числі в Євросоюз та Україну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Туркменістані позаштатного співробітника Радіо «Свобода» силоміць помістили у психіатричну лікарню. За інформацією Туркменської служби Радіо «Свобода», лікарня розташована у віддаленому південному районі, в різний час там утримували діячів опозиції. Тиждень тому Сазака Дурдемурадова затримали, побили і піддали тортурам за те, що він не відмовився від співробітництва з Радіо «Свобода». Правозахисна організація «Комітет захисту журналістів» засудила владу Туркменістану і закликала негайно звільнити журналіста. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірає закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які проходять сьогодні. Виступаючи на прес-конференції в Харарі, Чангірає наголосив, що такі вибори – це шахрайство, зрежисоване диктатурою. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. І перше коло переговорів щодо нової угоди про партнерство між ЄС та Росією відбудеться 4 липня у Брюсселі. Про це мовиться в заяві, яку ухвалили сьогодні в сибірському місті Ханты-Мансийску на саміті Росія-ЄС. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Вечірня свобода продовжується. Дякую, Людмилі Іванник, за випуск новин. Нагадаю, наших гостей – депутат Верховної Ради України Ігор Гринів і політолог Олександр Дергачов тут в київській студії Радіо Свобода. А ми говоримо про завтрашній візит до Москви пані Юлії Тимошенко, прем'єр-міністра України. Пане Ігорю, пані Юлія їде до пана Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії. Вона вже з ним вдруге зустрічається за останній час, була із зустрічі в Мінську. І президент України Віктор Ющенко намагається сьогодні розмовляти саме з російським прем'єр-міністром, його керівник секретаріата Віктор Балога, людина, яку всі в Білорусі Юлії Тимошенко люблять, теж був у Володимира Путіна, зустрічався з ним. Розумієте, в чому ситуація, що Володимир Путін один? А українських керівників так багато, що не зрозуміло, з ким йому саме розмовляти.
Ми забули про Медведєва, чи як?
Ми забули про Медведєва. От я про це і хотів сказати. Ми забули про Медведєва.
Так що в кожного є свій Путін, в кожного є свій Медведєв. Просто треба розібратися дійсно, хто
кому
господар.
Да. Да. Пане Олександре, якщо серйозно говорити про це, наскільки взагалі можна зараз говорити, що прем'єр-міністр України може знайти спільну мову з прем'єр-міністром Росії після от фактично 8 років такого досить жорсткого ставлення Володимира Путіна до українських політичних реалій?
Ну, взагалі-то в останній час накопичило стільки в українсько-російських відносинах і настільки погіршилась атмосфера, хоч і раніше вона була не надто сприятливою, що взагалі-то це дуже складне питання, але хтось має домовлятися, і якщо порівнювати шанси, то, звичайно, у Тимошенко їх набагато більше, ніж у Ющенка. Тимошенко більш спокійно ставиться до деяких питань, які дуже дратують Росію, які є пріоритетом українського президента, ну, та ж євроатлантична інтеграція, скажімо. Вона більш прагматична, вона, як голова уряду, дуже легко переходить на економічну мову, і тут просто прагматизм, ну, він більш вживаний. Тож, якщо хтось про щось може домовитись, то це Тимошенко. Але багато чого очікувати від цього візиту не доводиться, адже і сама Тимошенко, я так зрозумів з навколо візиту ці всі події, що вона має карт-бланш до середини вересня. Адже президент їй доручив домогтися вигідних для України умов цін на газ до середини вересня. І ось, мабуть, такий термін в неї, як у голови уряду, є. А далі що? І думаю, що якщо в Москві з нею будуть розмовляти, будуть, то якою мірою, як з прем'єр-міністром, і якою мірою, як з політиком, яка має окремі перспективи?
Якою мірою, пане Ігор, розмовляє з пані Тимошенко як з прем'єр-міністром чи з політиком, який може стати новим президентом України і не говорити про НАТО і Голодомор стільки, скільки про це говорить пан Ющенко? Я так розумію, що з точки зору пана Дергачова і не тільки з його, з російської теж. Це неймовірно, всіх там дратує.
Ну, перш за все, що завжди з Тимошенко будуть говорити, перш за все, як з перспективним політиком, і враховувати на переговорах так чи інакше буде, бо є реалії сьогоднішньої ситуації в Україні. І так чи інакше розуміють, що близько нові вибори, і найпопулярнішим, найповнішим політиком сьогодні в Україні, хочемо чи це не хочемо, є Юлія Володимирівна Тимошенко. Тому з нею будуть саме так розмовляти. Що стосується сьогоднішньої позиції, як прем'єр-міністра на цей переговорний процес, то тут дійсно ми сказали, що є два аспекти. Є чисто раціональний аспект і є ірраціональний аспект. Оце ірраціональний аспект, навіть як ми зараз почнемо говорити на ірраціональні теми, давайте поговоримо про мову, наприклад, або про релігію, чи на будь-яку з цих тем. І або
ми зараз просто... У нас Я думаю, що ми
боюся, що ми в кінці кінців поб'ємося.
Чому? Ми однією з вами мовою розмовляємо.
Бо це ірраціональні теми, які так чи інакше, навряд чи повинні бути виноситись на таку дискусію публічно, бо тут ми почнемо рисуватися перед кожним своїм там виборцем, чи ще перед кимось. І на цьому це погано закінчиться. От, а я думаю, що те, що стосується раціональної складової, то зараз Юлія Володимирівна дійсно дуже складна задача. Вона їде як прем'єр-міністр, а одночасно президент пробує дати меседжі і в Росію, і цілому світу, що вона є не більше, не менше, як службовець в його апараті, чи я, ну, чи так, як він це пробує зараз зробити. І думаю, що в кінці кінців треба думати про Україну, і чи це все покращує ситуацію в переговорному процесі для України чи ні? Ні, не покращує. Крапка. Останнє, що відбувається, оце, ну, цей пінг-понг, який є в Україні, він, ну, не ослабляє всіх політичних гравців, і, але найскладніше, що він ослабляє нашу державу. І, ну, мені дійсно якийсь ірраціонально вже треба почати мислити для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Україні. Бо це, вибачте, таке погане слово, бред. От насправді бред.
Це коли українською мовою це марення. Чи все ж таки не
тоді,
марення,
тоді по-російськи це мажання щенто голови. По-польськи, перепрошую. Мажання щенто голови. Тобто відрубаної голови. Марення відрубаної вже голови. Так от, ситуація, яка зараз в Україні, це дуже подібно на це мажання щенто голови.
Повертаючись до теми прагматизму пані Тимошенко, пане Дергачов, я що хотів зауважити, що дійсно тут немає ніяких сумнів. Пані Тимошенко, вона прагматична людина, тому що з президентом Ющенком, ну і прем'єр-міністром Путіна, президентом Медведєвим важко знайти саме так спільну мову, тому що вони теж, як і пані Тимошенко, вони прагматики. Вони так розмовляють конкретними якимись такими справами, словами. Вони дійсно такі. Це правда. Однак є такий приклад непоганий, що коли вони зустрічають людину, яка теж точно знає, чого вона бажає, навіть якщо ця людина їм ідеологічно близька. Вона всі їхні фантоми поділяє, всі історичні міфи поділяє, але вона точно знає, чого їй треба. Ну, ми знаємо, така людина є. Це Олександр Лукашенко, правда? І вони з такою людиною теж домовитися не можуть. Хоча ця людина і прагматична, і не дошкуляє, і не дратує, а російсько-білоруські взаємини зараз в гіршому стані, ніж російсько-українські.
Ну, мабуть, спрацьовує такий невизнаний все ще феномен, як суверенітет. І як, ну, можливість все ж таки скористатися тим, що міжнародне становище не дозволяє просто так відміняти держави, спотворювати норми, і треба дотримуватись якогось все ж таки рівня, щоб була довіра, щоб була зрозумілість. Тож тут ось працюють ці всі механізми. І це, до речі, дуже змінює навіть поведінку, ну, скажімо, таких українських лідерів, як Янукович, який при владі виявився більшим патріотом, ніж, ну, це можна було очікувати.
Це ж от в чому проблема в цьому прагматизмі, Юлії Володимирівни, що здається, що вона таки професіонал, і що Росія потребує професіональної переговірника. І як тільки прийде професіональний прагматичний переговірник, сяде поруч із там прем'єр-міністром Росії чи там президентом, немає значення, чи там з новим головою ради директорів Газпрому, він всі ці проблеми повирішує, тому що він каже: ви нам за стільки, а ми вам за стільки, ви нам можете стільки запропонувати, а ми можемо таку схему запропонувати, і все гаразд. А Україні, Росії може потрібний не професійний, а слухняний переговірник.
Ні, я думаю, що міфологія про те, що Росія є прагматичною в переговорах, вже відходить в минуле і стає міфологією. Тобто, дійсно, була якийсь такий надія, що з продовженням суверенітету в часі, і це Росія погодиться з тим, що треба вирішувати питання прагматично. На жаль, іде повернення, серйозне повернення просто імперської ментальності. І тут не справа в тому навіть, хто кому там вже господар в даному випадку, чи Росія Україні, чи Україна Росія, чи це, а справа витиснути з колонії все, що можна витиснути. От вони просто пробують з Білорусі, давайте, не про Україну, витиснути все, що можуть витиснути. Тут це прагматизм, але прагматизм з позиції просто імперії, яка пробує використати, ну, силу свою для того, щоб вести переговори так, як вона їх веде. Так з України вона себе пробує вести точно так само. Чому Україна собі дає так себе вести? Ну, перш за все, тому що вона дійсно геополітично не визначилась, тому що внутрішньо в Україні є політичні проблеми. Ну і в кінці кінців влада, яку представляє сьогоднішня коаліція, в тому числі я і в тому числі всі інші, виявилася знов нездатною витримати найсерйозніший виклик. Виклик єдності і виклик, ну, пріоритетів національних інтересів.
наскільки для Росії вигідно, щоб Україна була такою, якою вона є от сьогодні. Фактично, в Росії, я не можу сказати, що там консолідована влада, вона принаймні позірно консолідована, вона має спільну зовнішньополітичну позицію. В Україні немає такої позиції, навіть зараз не на рівні опозиція-коаліція, а навіть у самій коаліції, як ми бачимо, там, де боротьба навіть за те, хто буде з Росією розмовляти.
Ну, я думаю, щодо Росії теж треба було перепитати, для якої Росії яка Україна вигідна? Якщо говорити там про стратегічні перспективи, то, звичайно, ну, треба було в інший спосіб вести себе в Москві. Але Москва зараз відчуває, що є можливість швиденько багато питань спробувати повирішувати, скористатися відсутністю консенсусу щодо зовнішньополітичних пріоритетів в Україні, загостреннями політичними дійсно. І вона не думає про перспективу таким чином. Але все ж таки треба розділяти політичну і гуманітарну сферу і таку суто економічну, оскільки не можна сьогодні вже заперечувати проти того, що ціни на газ мають бути ринкові. Росія, коли вже вона називає такі великі цифри, взагалі-то, мабуть, готова до того, щоб зараз вже цей аргумент остаточно використати, наскільки це буде ефективно.
Тобто багато років, останні постріли.
Багато, ну так, вона відразу все, так би мовити, ва-банк пішла. І не сподівається, хоча, може, переговори призведуть дійсно до якихось все ж таки проміжних результатів, але про ті 5 перехідних років, про які там, умовно говорили на попередніх зустрічах, сьогодні важко уявити собі, що Росія піде на таку стратегічну домовленість, яка передбачатиме перехідний період для України. І для України, для якої? Мабуть, для Тимошенко сьогодні, теж вона готова, як ніхто, хто іти на прозорі абсолютно відносини. Росіяни там знайшли, влада російська знайшла спосіб, як користуватися через бюджетні, через державні механізми. Це не надто прозоро все одно, але це вже не такі тіньові схеми бізнесові, а суто державні офіційні схеми, як збагачуватись, як перерозподіляти надприбутки. В Україні хтось до цього готовий, хтось ні. І Україні треба було б, якщо б тут була б все-таки сильна позиція, хоча б урядова, запропонувати росіянам повна прозорість. От той механізм, про який говорять, звідки береться ціна, так само на транзит, а може запропонувати взагалі європейцям купувати російський газ на кордоні українсько-російському, а Україна матиме за транзит, за збереження, і не матиме справу взагалі з Росією в цьому сенсі. Якщо говорити про баланс енергоносіїв в Україні, то це дійсно будуть складнощі у деяких галузей промисловості, але переважно це проблеми бізнесу, того бізнесу, до речі, який не визначився принаймні, як має Україна поводитись з Росією ось в цих геоекономічних, я б сказав би, питаннях.
Тут же проста може бути така технологія розвитку ситуації. Юлія Тимошенко їде до Москви, зустрічається з Путіним, не домовляється з ним ні про що. Ціна на газ збільшується, є проблеми в галузях економіки. Президент звинувачує в цьому прем'єр-міністра. Політична кар'єра прем'єр-міністра, м'яко кажучи, вже не те, щоб закінчується, але реальним кандидатом до президентських виборів вона бути не може. Криза в країні посилюється економічно. І політична кар'єра президента, який звинуватив прем'єр-міністра, теж ніяк не поліпшується. Він теж залишає цю політичну сцену із там 5-6% підтримки, а президентом України стає, скажімо, там людина, я не знаю, умовно кажучи, навіть з Партії регіонів, і каже, що вона тепер з Росією про все домовиться, хоча очевидно, що ніхто ніякої ціни не знизить, але просто вже всі про якось призвичаються.
Та ні, перше, я думаю, що тут хібна є логіка навіть розділена в часі, тому що не переоцінюємо завтрашній візит, тому що завтра ціна на газ, не буде сформована, по-друге, вона не змінюється в червні місяці, а буде змінюватися в грудні місяці, і тому тут в цій логіці є багато слабких місць. Тому я думаю, а президентські
це вибори... була не логіка, це були припущення.
Президентські вибори в нас взагалі-то через рік. І тому я не думаю, що прямий зв'язок між успіхами, неуспіхами, між ціною на газ, це вже обіцяли. В низьку ціну на газ. І вже такої віри, що це, наприклад, при Кучмі буде, чи при Януковичу буде низька ціна на газ, вже ця карта відіграна. Вже всі, здається, ну всі дійсно почали розуміти, що в будь-якому випадку ціна на газ буде зростати. І, ну і що? І не більше, і не менше. А це справа тільки в іншому ще. Ну, знову, не хочеться залізати в всі теми, але є ще дуже складна тема. Бо висока ціна на газ може стати ціною не для всіх. І може появитися в таким чином ще й дешевий газ для вибраних. Ну, може бути, Росія може піти, якщо ми знову виявимося слабими, ну, скажімо так, переговорниками або слабими організаторами, то Росія в кінці кінців може почати з тими чи іншими підприємствами, а вже не з державою, проводити свою дуже специфічну політику. Або вилучати надприбутки, або навпаки почати, ну, діставати для себе певні спеціальні
лобістські
умови,
можливості,
так, для того, щоб ті підприємства здійснювали вплив як на внутрішню політику, так і зрештою на світовому ринку.
Тут виникає питання, от може це і не так погано, пане Олександре, якщо Росія буде намагатися підтримати частину української економіки за рахунок, що ця українська економіка створить тут позитивно налаштовану до Росії політичну еліту?
Ну, вона і так є. І переважно вона бізнесова, а потім вже ідеологічна. Принаймні, бізнесова набагато більш потужна. Ну, ніхто ж не робить ставку, скажімо, там на Наталію Вітренко, крім як на пропагандистський. Такі
пані Наталя не купить газ навіть для маленької такої фабрички, в неї немає.
Хіба в Іраку, і то 5 років назад.
На жаль.
Потрібні серйозні гравці, і з ними треба домовлятися не на один місяць, а дійсно на перспективи. Тож Росія теж має визначитись. Вона поки що не може визначити стратегію. Вона бачить такі кон'юнктурні можливості і розгортає активність на цьому фоні. Ну, а що буде далі, прогнозувати досить складно.
А взагалі, от ОБЮТа, скажіть, пане Ігор, в нього, як організація, в нього є стратегія розвитку російсько-українських взаємин? Ось ми рідко говоримо про ідеологію якихось політичних формацій, але ж, окрім того, що, скажімо, не просто виборцям пропонується, а те, що ви обговорюєте на якихось нарадах, щось нам би варто було б діяти так і так, і отримати те і те.
Тобто все більше і більше йде розуміння в БЮТі, що, скажімо так, політичною позицією БЮТу є український національний інтерес. А не стратегія відносин з Росією. От стратегія відносин з Росією...
Має бути така стратегія відносин з Росією, яка відповідає
українським національним інтересам. І все. І в даному випадку...
Ні, це не все, це початок. Ні, це початок.
Це початок. Бо, і вона складається з дуже багатьох речей. Перш за все, якщо йде мова про національні інтереси, то ключовим національним інтересом є суверенітет. Забезпечити цей суверенітет можна в умовах тільки ринкових реальних відносин, коли ми є незалежні від політичних рішень сусідньої держави. Коли ціна на газ може вирішуватися тільки в ринкових правилах. І Росія не зможе грати поза ринком, якщо ціна буде на світовому рівні. Не зможе. Просто не зможе. Чому це довга розмова?
Бо
в нас є газотранспортна, в кінці кінців, система, і в кінці кінців до колапсу довести все можна. І тут вже буде це не проблема українська, це буде вже проблема європейська, може і світова, якщо почнеться трошки ще складніша гра. Ну, але знову ж таки, треба до цього привикати. Треба менше палити газу.
Я чому питаю про таку стратегію? Я не думаю, що російсько-українські взаємини базуються тільки на газі, але зараз очевидно, що Україна при всіх своїх намаганнях, вона досить далека від європейської перспективи реальної, окрім переговорів, окрім усього цього. Навіть фактично їй потрібно буде ще, ну не знаю, там 20 років, 30, невідомо скільки, 15, а може і більше, ніж 30, жити між Європою і Росією, не будучи частиною ані інтеграційних утворень в цій частині, ані інтеграційних утворень фактично в східній частині континенту. От Україна зможе впоратися із цією такою місією дивною?
Ну, насправді є дійсно тут абсолютно прозорі і реальні ресурси, пов'язані з переходом на стандарти цивілізовані, ведення бізнесу, міждержавних господарських відносин. Врешті, це хоча б норми СОТ, а треба деталізувати. Ось зона вільної торгівлі з Європою.
Які колеги, шановного пана Ігоря, відклали на... Я би не сказав на визначений термін. Ви голосували?
Так.
Він голосував. А ви говорите про стандарти. Розкажіть ви нам про стандарти, пане Ігорі.
Знову ж таки, знаєте, наша розмова вже таки набуває трошки жартівливий характер.
Просто ви наближаєтеся. Це не жарт.
Я хочу просто, я абсолютно погоден з паном Олександром. Ну, ситуація все одно війде в ці стандарти. Це перше. Є друга проблема. Знову, давайте повернемося до внутрішніх проблем, бо вони, мені здається, що більш на сьогоднішній день важливі. От банальна річ, коли перед кожними переговорами українського там уряду чи українського президента виникає якась провокація. Це насправді вже 20 років. Це не є ноу-хау Балоги або Ющенка. Перед кожними серйозними переговорами виникала якась антиросійська провокація. Тільки завжди це робили провокатори. А сьогодні, на жаль, це робить адміністрація президента.
Секретаріат
президента.
А що вони зробили?
Заява по Чорноморському флоту напередодні, за день до візиту, є надзвичайно провокаційна. Вона не посилює позицію переговорників. І взагалі всі вже зрозуміли, що переговори в рамках шантажу, ну, безперспективні. А в першу чергу зі сторони України. Тому про державу на кінець-то давайте. Я весь час такий пробую робити. Давайте говорити про національні інтереси.
Ну, ми і намагаємося в цій програмі говорити.
Правильно, я не вас, апель до них, що в кінці кінців не в президентських виборах і не в рейтингах справа. Справа в тому, як буде в історії написано то чи інше прізвище, і що буде за цим. Це дуже важливо. І якою Україна цей шанс, який дістала, унікальний шанс, яким чином скористається. Ви кажете про 20 років європейської перспективи. Ви тому говорите про 20 років, що ми втратили коротшу перспективу, а її реально мали.
Ну, втратили вже.
Втратили.
Але
мені не хочеться ще говорити про ще якісь складніші перспективи, які теж можемо втратити.
Ну, тоді в цій студії просто зареєструємо інший час. Ну, що поробити? Для цього існують засоби масової інформації.
І ще раз щось втратимо. Ну, засоби масової інформації ми вже теж дещо починаємо втрачати. В кошмарному сні би не приснилося таке ще півроку назад, що в нас цензура, яка сьогодні існує в засобах масової інформації, знову почне відроджуватись. Ну, просто, от думали, що це ми вже здобули, а виявляється, ні. Ну, добре, ну, але знову, це ми говоримо про дуже складні проблеми.
Але тоді, пані Тимошенко, доведеться простіше розмовляти з паном Путіним, бо все буде дуже схоже з точки зору реалії.
Ну, сьогодні вона вирішує питання поточні уряду і свої на президентську перспективу. Але треба виробляти дійсно довготермінову стратегію. Якщо б я не опинився на ефірі, я б сьогодні б завершив би роботу над стратегією, яку замовила Прага, до речі. То я можу підтвердити, що вона завершується, та стаття, яка буде називатися «Російське питання для української еліти». І я аналізував взагалі тут концептуальні напрацювання провідних політичних сил. Ну, немає там сьогодні такого набору пропозицій, які б дозволяли б артикулювати національні інтереси і отримати сильну позицію. Є окремі ідеї, вже такі не абстрактні, але треба консенсусу досягати все ж таки всередині з цього питання, хоча б такого, як щодо там перспектив вступу до ЄС, і розмовляти дійсно спокійно, поза ідеологією і поза політичною кон'юнктурою, на жаль, вона домінує в нас і в російському питанні теж, а думати дійсно про те, як унікальні стосунки перетворити на цивілізовані, прагматичні, взаємовигідні, ну, які б не потребували б весь час якихось криз.
Я так розумію, що висновком з нашої цієї розмови може бути саме це, що серйозні переговори можуть бути тільки тоді, коли за прем'єр-міністром або за президентом буде стояти консолідована воля усієї української політичної еліти, українського суспільства. Бо в іншому результаті навіть там золотий чи там діамантовий прем'єр-міністр чи президент нічого ані в Москві, ані в Брюсселі не досягне.
Само собою, але, на жаль, і проблема є з нашим сусідом. Я думаю, що перспектива є так само, коли Росія хоч трохи стане більш демократичною країною, бо поки вона буде такою заідеологізованою і настільки авторитарною, я думаю, спокуса консолідовувати націю на такому ворозі, який називається Україна, або в перспективі повернення України в російську сферу впливу повну, думаю, що буде ще довго.
Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були депутат Верховної Ради України Ігор Гринів, дякую, і політолог дякую. Олександр Дрегачов, дякую. Вів цю програму Віталій Портиков, а вам, шановні слухачі, приємних вихідних і з наступаючим святом.